Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Pukkelryg, pukkelryg af Tom Franklin, fortalt af Thomas Guldstad. Som børn i sydstaterne lærer at stave til Mississippi. M-I, kroget bogstav, kroget bogstav, I, kroget bogstav, kroget bogstav, I, pukkelryg, pukkelryg, I. Kapitel 1. Tina Rutherford havde været forsvundet i 8 dage, da Larry Ott kom hjem og fandt et gespenst, der ventede på ham. Det havde været uvejr natten forinden i det meste af USA's sydøstlige hjørne, med voldsomme vandstandsstigninger og oversvømmelser i tv-aviserne, træer, der var knækket midt over, og billeder af opklodsede campingvogne, der var flået i stykker. Larry, 41 og ugift, boede alene på landet i Mississippi i sine forældres hus, som var hans eget hus nu, selvom han ikke kunne tvinge sig selv til at tænke på det på den måde. Han optrådte mere som kurator, holdt huset rent, besvarede post og betalte regninger, tændte for fjernsynet på de rette tidspunkter og smilede med, når dåselatteren lød. Spiste sin McDonald's eller Kentucky Fried Chicken foran det, som kanalerne nu havde at byde ham. For så at sidde på verandaen foran huset, mens dagen æbbede ud bag træerne på den anden side af marken, og natten lagde sig. Hver gang forskelligt. Hver gang ens. Det var i starten af september. Han havde stået på verandaen om morgenen med en kop kaffe i hånden, og allerede svedt lidt, mens han så ud på den glinsende forhave, den mudrede indkørsel, pigtrådshegnet, den gennemvævede mark på den anden side, hvor tisler og gyldenris, salvie og helt over ved skoven også caprifolier bredte sig. Der var 1,5 kilometer til nærmeste nabo, og yderligere et par til den købmand ved vejkrydset, som havde været lukket i årevis. For enden af verandaen hang bregner ned fra tagskægget, og hans mors vindharpe var blevet filtret ind i en af dem som en kludedukke. Han havde stillet kaffen fra sig på gelænderet og gik hen for at gøre de slanke rør fri af bladene. Om bag huset kørte han ladeportens 2 fløje ud på de plæneklipperhjul, der sad under dem. Han tog den sodede konservesdåse af traktorens udstødningsrør og hængte den på sømmet på væggen, inden han klatrede op i metalsædet. Han stampede koblingen ned med den ene fod og bremsen med den anden, inden han ruskede den gamle Ford ud af gear og drejede nøglen. Traktoren havde som alt andet været hans fars. En 8N med grå kølerhjelm og hjulafskærmninger, men hele motorblokken brandbilsrød. Den røde motor kom til live nu, og han gassede op et par gange, mens luften omkring ham blånede af den pluttende, velduftende røg. Han bakkede ud, samtidig med at han hævede gaflen og hoppede i sædet, mens de store traktorhjul, hver tynget ned med 60 liter vand, rullede hen over jorden. Forden spredte ukrudtet af markblomsterne og sendte humlebier og sommerfugle til værs og skræmte de våde græshopper og guldsmedene, som hans mor altid havde kaldt slangelæger. Traktoren kastede sin lange skygge over mod hegnet længst væk, og han vendte og kørte rundt i kanten af marken, hvor ligusteren var klippet til langs pigtråden, og træerne stod høje og frodige, så sydsiden stadig lå dugvåd og kølig i skygge. Han slog ukrudt 2 gange om måneden fra marts til juli, men når efterårets markblomster dukkede op, lod han dem være. Kolibrier på træk kom forbi i september og holdt sig svævende ved den blå salvie, som de tilsyneladende satte stor pris på, og jagtede hinanden væk fra blomsterne. Henne ved hønsegården satte han i bakgear og sænkede trailerkrogen. Han så op mod himlen og rystede på hovedet. Der var flere skyer nu, der slog som pladsen over ved træerne, og der var regn i luften. Inde i foderrummet skovlede han hønsefoder og majs op i en stor mælkeflaske af plastik, hvor toppen var skåret af, og de brune piller og støvede gule majskerner udsendte den let jordslåede lugt. Han kom lidt stenmel i, malede grus, der hjalp hønsene med fordøjelsen. Den oprindelige hønsegård, som hans far havde lavet som mors dagsgave en gang for så længe siden, at Larry kun lige kunne huske det, gik 7 meter ud fra venstre side af laden og havde hul ind til et hønsehus indenfor, hvor der var sat pinde op. Den nye hønsegård var anderledes. Larry havde altid haft det skidt med, at hønsene skulle leve hele livet på samme lille plet jord, der var støvet i tørt vejr og mudret i vådt. Og da især når marken omkring huset på hen ved 2 hektar ikke blev brugt til andet end at dyrke ukrudt på og lokke insekter til med. Og var det måske ikke synd, at hønsene ikke kunne få lov at boltre sig? Han havde forsøgt at lade et par af dem løbe frit omkring som eksperiment, og håbede så, at de ville holde sig i nærheden og søge ind i hønsehuset igen til natten. Men den første høne stak af ned mod skoven og ud under hegnet, og den så han aldrig mere til. Den næste blev et let bytte for en los. Det rugede han så lidt over, til han fandt på en plan. Og en weekend en sommer havde han så konstrueret et hovedhøjt, transportabelt hønsebur uden bund og med et sæt plæneklipperhjul under bagkanten. Han pillede sin fars hønsegård fra hinanden og lavede sin egen, så den passede til lemmen ind til hønsehuset. Og når hønsene kom ud, gik de ind i hans bur. Hver morgen lukkede han lemmen til derinde, og alt efter vejret brugte han så traktoren til at trille buret ud på et nyt stykke græs, hvor hønsene kunne få frisk føde, insekter og planter, og hvor deres efterladenskaber ikke ødelagde jorden, men gødede den. Der var ingen tvivl om, at hønsene satte pris på det, og deres æggeblommer var blevet næsten dobbelt så gule som før og dobbelt så velsmagende. Han kom ud med fodret. Uvær skyer tårnede sig op bag træerne længst mod nord som en bulnende bjergkæde, og blæsten var allerede ved at tage til, så vindspillet ringlede på verandaen. Nok bedst at holde dem inde i dag, tænkte han, og gik ind og løftede klinken, så han